17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Instruktor letenja i probni pilot Mirko Anžel letenjem se bavi profesionalno i iz ljubavi više od 50 godina. Ujedno je i među retkim nosiocima zlatnog letačkog znaka koji se dobija za izuzetne zasluge u ratnom vojnom vazduhoplovstvu.
Dobio sam od oca knjigu, naravno na slovenačkom, to je bilo u Trboblju gdje sam rođen, gdje sam pohađao i osnovnu i srednju školu, koja se zvala Krila mladih. To je knjiga koja je na vrlo popularan način prikazivala istoriju vazduhoplovstva, probleme u vazduhoplovstvu, tehniku, konstrukciju aviona, nešto malo meteorologije i tako dalje. I na kraju, u sve što se u toj knjizi lepo, popularno moglo pročitati, naučiti, na kraju završena rečenica je bila, na kraju, budi milionar. Milionar je na slovenačkom bilo milioner, a to znači budi pilot i preleti preko milion kilometara. Milionar po broju pređenih kilometara. Ja sam to ostvario, naravno, više struke milioner sam. Trbovlje je tada bio jedan mali rudarski grad. Moj deda je bio rudar, moj otac je bio rudar. Ali u tom gradu nije bilo pilota dok ja nisam postao pilot. I niti se znalo išta o tom pozivu, o letenju i tako dalje. Bilo je aeroklubova gdje smo pravili ove makete aviona koje smo bacali i tako dalje. E to je bilo sve što se u vazduhoplovstvu znalo. A da smo znali da postoji uopšte mogućnost da neko ide u školu da postane pilot i to se nije znalo. Tad se pričalo u gimnaziji koju sam završio, se pričalo o studijima elektrotehnike, medicine i tako dalje. I tako sam ja i krenuo. Posle gimnazije sam krenuo na studije elektrotehnike i studirao sam u Ljubljani. I to je bio početak te moje pilotske karijere u Ljubljani. Jednog dana kad sam se s fakulteta vraćao prema železničkoj stanici da idem na voz i u Trbovlje, svaki dan sam putovao po sat i po vremena na fakultet i nazad, ja sam vidio ogroman plakat, pilot sa kacigom, neki avion kako u pozadini i tako dalje, i onda postani pilot i tako dalje. I naravno to je upućivalo, to je bio poziv za regrutovanje u Vazduhoplovnu vojnu akademiju. I kad sam ja to video, onog trenutka, ja rekao, to ću. I 62. godine sam došao vozom u Beograd, doputovao vozom na Zemun. U Zemunu je bio Vazduhoplovni institut medicinski, gdje su se vršili pregledi za pilote. Došao sam tu. Kad sam ja vozom došao u Beograd, Novi Beograd nije postojao. To je bila močvara, to je bila pešćara, to je bila pustinja jedna. Voz je išao preko Zemuna, Zemun je imao železničku stanicu i došao sam u Beograd. došao nekako, pronašao Zemun, pronašao komandu vazduhoplovstva i tako dalje. Tu su me smestili, 3 dana je trajao pregled. Jako detaljan je taj u ono vreme. I danas je, ali ne toliko. I kad smo završili, zadnji dan, dobili smo rešenja ko je sposoban, ko nije sposoban. U Zadru je bio početak letenja, to je bila letenje na klipnim avionima. Poslije toga, 3. godina akademije je bila u Puli, letenje na mlaznim avionima, i tako je to krenulo. Pa prvi let sa nastavnikom je Radovanović se zove, moj nastavnik tu u Beogradu odživi. Prvi let na Aero 3, ja nisam znao šta se dešava u poletanju. U letenju, ajde u letu, u vazduhu još nekako. Ali u poletanju, kako je on dodao gas, ja sam bio naravno u prednjoj kabini, ono u zadnjoj kabini, sve to ide, ali ja osjećam kako nogama nešto radi, stalno nešto nogama radi, a nogama se ispravlja, se fino doteruje pravac u poletenju da avion ne pobegne levo ili desno. Sa trave smo leteli, naravno, i tako dalje. Poleti on, ja to kobajagi nešto držim, ba, naravno, ja sam, teoretski sam ja sve znao o letenju, mi smo pre toga sve predmete završili, i teoriju letenja, i navigaciju, i vizualnu orijentaciju, i meteorologiju, i sve što je vezano za letenje, i naučili smo avion kako se rukuje s njim, šta je, koji uređaj, kako se šta uključuje, kako se koristi oprema, i sve sam ja to savršeno dobro znao, ali u prvom poletanju do nekih 100-200 metara, 300 visine, ja nisam znao šta se događa. I onda to se polako je to tako išlo, dan za danom, i posle 10 sati smo otprilike svi bili sposobni da napravimo prvi samostalni let. Ko je to uzbuđenje kad nastavnik oceni da sam ja sposoban da napravim samostalni let, onda napravim let sa komandirom odeljenja ili eskadrile. To je bila ona zadnja provera. To je nekako bio najteži ispit. Sad ja treba da poletim samostalno, a sad dolazi komandir da me proveri da li ja stvarno mogu ili ne mogu, i to. I tako je bilo dobro, ta provjera je prošla uspješno, i onda taj prvi samostalni let. To je bio već na neki način rutinski let, i najlakši je takav let. Sam sam, znam da sam sam, nema pomoći, onda sve ide lako. Sve ide lako, sve je bilo nekako stvarno uživanje. Naravno, svaki početnik pilot strahuje, ajde poletanje nekako prebrinemo, a strah je od sletanja. Da li će da sleti lepo, da li će da skače, da li će, jer na sletanju se početnicima dešavaju nezgode. Sletanje je nekako, ne nekako, je najteži deo leta. Samo sletanje kad je bio na malim brzinama, da se tačno dovede tamo gdje treba i tako dalje, i da ne skrene i sve to, da ne skače u tim skokovima što su neki doživljavali, tu se i polomi avion i tako dalje. Ali sve je to lepo prošlo, i na kraju slijedi ono pilotski, to se zove laširanje. Kad instruktor, nastavnik u ono vreme se to zvalo, nastavnik letenja, pusti učenika da napravi prvi samostalni let, to se zove laširanje. Mislim da je to od francuske reči laše, pustiti, da je to od toga. I poslije toga, kad se završi let, kad se parkira avion, kad se izađe, sačeka nastavnik, i onda tradicionalno, što je u celom svetu prvi samostalni let, kad neko postane pilot, šutu zadnicu prvo nastavnik, i onda svi oni koji su već laširali, koji su već I to je tradicija i to mora da se izdrži, istrpi, čak sam i ponosan što ima neko da me šutne, jer sam se sad uvrstio u njihove redove i tako dalje. Radili smo gađanje mitraljezima, Sejber je imao 6 mitraljeza, gađanje mete koje vuče drugi mlazni avion na daljini jedno 300 metara na sajli iza, to je meta kao transparent koji se vuče, i mi pravimo te manevre napada, gađamo, mitraljeramo i gađamo metu, a svaki od nas dobije municiju, mitraljeze punjenje sa mecima koji su obojeni različitim bojama. Recimo ja imam crvenu, moj kolega ima zelenu i tako dalje, neko ima crnu i to su razne boje i nas se izređao tako, iznad Jadrana smo to gađali, naravno kad meci padaju, da padaju u more. I onda dođemo tamo, mi sletimo, onda čekamo da remorker sleti. A remorker je bio taj avion T-33 dvosjet na kome smo informativno imali po nekoliko letova da vidimo kako izgleda mlazni avion. Onda čekamo pored piste, preleti remorker, odbaci tu metu, meta padne na pistu, e onda je vojnici skupe, donese tamo na platformu, razgrnu je, onda mi ko deca oko te mete i gledamo rupe i bojimo čiji je koji, svađamo se čiji je koji pogodak. Jer recimo žuta boja i bela boja nekad su se teško razlikovale, i tako onda se svađamo, ovo je moj pogodak i tako dalje. Eto, to je bilo, to su bili ti pitomački dani. Ja sam završio akademiju, dobro mi je išlo učenje, dobro mi je išlo letenje, mislim, voleo sam to, a učenje, ono čisto vojno učenje, to sam nekako pregurao te predmete vojničke, ajde, nisam bio baš mnogo ja za to, za te komandne predmete i tako dalje, ali stručni predmeti. Tehnika me interesovala. U mladosti sam kao dete sam imao neku radionicu, pravio elektromotore, pravio transformatore. Kao klinac sam bio stalno uz neke ljude koji su imali motocikle, pa su ih popravljali, pa rasturali, pa sam uvek gledao kako to izgleda, kako se radi. Tako da tehniku sam dobro poznavao. I sve me je to interesovali i tu akademiju sam ja tako lako završio, sa takom lakoćom, tako reći, i to sa odličnim ocenama, tako da sam završio akademiju kao prvi u rangu sa prosječnom ocenom 9,56, čini mi se tako nekako, uglavnom prvi u rangu. Prvi u rangu u ono vreme se zvao Titov pitomac. Znači, obično bi trebalo od Tita da dobije neki poklon kao potporučnik, proizveden tada u potporučnika pitomac. Ja sam dobio sat koji nije bio sa njegovom posvetom. Neki su dobijali neke godine pištolje i tako dalje. Ja sam dobio tada sat, ali kao prvi u rangu sam imao pravo da biram garnizon prvog službovanja. To je bilo tako. Naravno, ja sam izabrao Beograd, ali ne zbog Beograda, jer hteo sam odma da idem na migove. A migovi su bili samo u Beogradu. Ja sam rekao Beograd, naravno. I sad, nadzvučni avion. Ajde, Sejber je bio lovac, čigra, pokretljiv, sjajan lovac. Ali on nije bio nadzvučni avion. U stvari, svi koji smo završili na Sejbru, to 12 nas je bilo u akademiji. Interesanta stvar je da u akademiju na prvu godinu nas je došlo oko 120, nešto preko 120. Na mlaznim avionima nas je završilo akademiju 27. Već na prvoj godini i drugoj godini na letenju su otpadali ljudi polako. To je ta prirodna selekcija, nije svako za to. Otpadali su neki na teoretskim predmetima, u ono vrijeme nije bilo polaganja, nije bilo popravnih ispita i nije bilo da godinu padneš, pa nego kad padneš godinu napuštaš akademiju. I tako dalje. I poslije nekima nije išlo letenje, pa su neki od kolega otišli u ranijih godina u meteorologe, pa u radariste, a završavali su vojnu akademiju, ali u drugim službama, drugim specijalnostima. Tako da nas je kao piloti na mlaznim avionima završilo 27 nas. Od 120 koliko nas je bilo na prvoj godini. Od toga 12 na Sabrovima, ostalo na Thunderjetima i nešto malo na 522 u trenažne eskadrile su ljudi odlazili. Od nas 12 na Sabrovima, svima je bilo ponuđeno odmah preobuka na MiG-21, na nadzvučni avion. Znači, i da nisam bio prvi u rangu, ja bi otišao u Batajnicu na preobuku. I to je bio opet jedan drugi eksperiment koji je ratno vazduhoplovstvo radilo sa nama, da su tek završene pilote koji su završili akademiju odmah poselili na nadzvučni avion. Do tada nadzvučni avion su mogli da lete najiskusniji piloti koji su godinama leteli Sabra ili Thunderjeta. Znači, oni su bili već, tako reći, asovi, pa su otišli na nadzvučni avion na preobuku prvi u Rusiju, a kasnije kod nas. Ja sam bio u Batajnici na preobuci za MIG-a kad su došla dva visoka oficira iz komande vazduhoplovstva, pukovnika, obojica su bili, imena im ne znam, na stajanku tamo gdje smo bili, u travi smo imali klupe, čekali red da dođemo na zaletenje na MIG-ovima, došli tamo i traže me. I ja sam rekao, eto, naši su me, ja sam taj, javio se. Pričali su jedno 15 minuta sa mnom i na kraju su odlazili i rekli, ti si, naravno, ja sam bio klinac, ti si jedan od kandidata za predaju štafete drugu Titu. Dobro. I oni su otišli, tako sam ja ostao. I bilo je tako, štafeta se predavala po ključu. Svake godine je bio najuspješniji nekako izabrani najuspješniji omladinac iz jedne republike. I to je tako išlo u krug, ali kad se krug završi i vojska je imala, znači, status nosioca štafete, i došao je tada, pre mene je bila na redu Slovenija, bio je Miroslav Cerar, naš atletičar, u stvari, on je bio olimpijski pobednik na konju sa hvataljkama tada. On je bio pre mene. E sad je došao na red Jugoslovenska narodna armija i naravno, u armiji je najpopularniji rod je bila avijacija. Znači, u avijaciji se bira onda, pošto je to dan mladosti, treba da bude najmlađi pilot. Najmlađi pilot u redu. E sad, ako je najmlađi pilot, treba da bude i onaj koji je najbolje završio akademiju kao prvi u rangu. I to sam ja bio, i tako je sasvim logično izbor pao na mene. Dvojica pukovnika koji su došli da me vide, su došli vjerojatno samo da vide kako ja izgledam, da nisam neki nepogodan za, eto, tako da se pojavim na televiziji tamo pred drugom Titom i to. I to je tako bilo. Bilo je tu uzbuđenja kad su mi saopštili da sam ja određen da budem taj zadnji nosioce, onda je tu bilo, naravno, televizija, intervju i ovo, ono, bilo je svakakih pitanja. Komandant vazduhoplovstva tadašnji, Enver Čemalović, je bio, mislim da je bio tada. On mi je rekao čak da ja sam napišem taj pozdravni govor i želje drugu Titu šta bi mu ja rekao, ja sam naravno to shvatio ozbiljno, ja sam to napisao kao omladinac pilot. Sjećam se da sam napisao kako vrlo često letim iznad ove naše prelepe domovine, gledam je kako se razvija, kako ovo, kako ono. Znači, dao sam letenje u to upacio, ma to nije moglo tako da bude, naravno. To su političari odredili da li mi govor koji treba da naučim na pamet. Znam ga i dan danas, dugačak, rekao bih suvoparni, politički obojen, naravno. Privredna reforma bila u ono vreme, dalja socijalistička izgradnja, rezultati privredne reforme i tako dalje, i tako dalje. Došao je taj dan. Mene je bilo strah da ne zaboravim tekst. To, jer nisam ga dobio mnogo ranije, a jako dugačak je bilo i sve je bilo jedna rečenica, tako reći. A trema, naravno, trema. Trema neviđena. I tako. Otići pred Tita i čestitati mu, ispričati priču, predati štafetu i tako dalje. To, pa tolika trema je bila, pre toga su mi striktno skrenuli pažnje da ne zaboravim kad čestitam njemu, da čestitam i Jovanki. I to sam zaboravio. Eto je. I naravno, napravio sam jednu pauzicu u tom govoru. Trču sam sa sredine stadiona, tu sam čekao moment, tamo slet one vežbe okolo i to čekam. I kad je došao moment, fanfare ovo je bilo i sve to, krenem, trčim gore i dođem do njegove lože i počnem, dragi druže Tito i tako dalje i tako dalje. I u jednom momentu sam zapeo možda 2-3 sekunde, nešto. Mislim, nestalo mi teksta, 2-3 sekunde. I čujem sa strane u publici uzdah, ovako kao, jao, nije valjda. I nastavio sam, normalno završio i tako, predao mu štafetu, onda su me odveli ponovo dole, pa negde okolo, pa sam došao u ložu gore, seo iza njega i Jovanke u sredini pozadi. On se tad okrenuo, predao mi poklon, to je standardan, klasičan njegov poklon bio svim nosiocima, Zlatan Schaffhausen sa izgraviranim onim njegovim potpisom. Eto tako je to prošlo. Kad smo dežurali po 7 dana u pripravnosti za slučaj kršenja vazdušnog prostora ili kad je neka politička situacija bila, onda smo dežurali po cela, kad je bila češka kriza tada, tada smo dežurali cela eskadrila po 30 dana, bilo je prvo 8, pa posle 6, pa se smanjivalo kako je tenzija se smanjivala, aviona u pripravnosti dano noćno, piloti u kabinama smo sedeli, pa se menjali na sat vremena. I noću tako, spavali na aerodromu i menjali se. A kasnije, kad tenzija politička nije više postojala i tako dalje, ima normalna procedura da je uvek par aviona naoružan, to i danas ima, danonoćno na aerodromu, spreman za poletanje, za slučaj kršenja vazdušnog prostora. To se zove dežurna para. I mi smo dežurali na toj pari po 7 dana. Preko dana kada je bilo vruće, ja se i raskomotim malo, pa, ali sam tu pored aviona. Noću je bilo određeno 5 minuta za poletanje, od momenta kad zazvoni telefon do poletanja, a danju je bilo 2 minuta, jer sam ja bio negde pored aviona, kacigu sam imao u avionu i sve to, samo uskočim i on, vežem se, startujem motor i poletim. To je bilo 2 minuta. I kada je to dežurstvo u pitanju, uvijek smo, oni, bilo je nas nekoliko pilota koji smo izuzetno voljeli da leteli kad smo dežurali. Kad zazvoni onaj induktorski zeleni poljski telefon koji ima poseban zvuk, on je bio direktna veza žičana sa operativnim centrom, kad taj zazvoni, svi smo već očekivali bit će jedan vazduh. E sad, ako nas ima više, ako ja dignem slušalicu i on mi kaže jedan vazduh, ja kažem jedan u vazduh, kolega je već na vratima sa kacigom pod miškom i trči na avion, gotovo je, ja ne mogu. I tako, to je bilo nekoliko puta. A onda leti kad je prozor otvoren, kolega na vrata, pa dok on stigne do vrata ja kroz prozor, pa sam prvi bio do aviona. Ali sam ja drugi štos posle. Kaže, tamo je operativna, jedan u vazduh, ja kažem u redu ispustim. Ovaj kolega sa kacigom čeka na vratima već da trči, ja kažem provjera veze. I pravim se lut i sedim. I on se vrati, sedne, onda ja zgrabim kacigo i istrčim. To je bilo to letenje u borbenoj jedinici. Voljeli smo da letimo i to. Jedno sam poletio iz dežurstva u migu na zadatak takav presretanje po pozivu u kupačim gaćama i bos. Prao sam auto, vrućina je bila velika. Ja sam bio skinut samo u kupačim gaćama i bilo jedan u vasu i bio sam pored aviona. Ja sam samo uskočio, ne moram ništa da imam, samo kacigu, jer padobran veze i padobran to sve ima. To, ja sam se uvezao, stavio kacigu i poleteo, obavio sam zadatak. Sve dok je kabina pod pritiskom, dok je avion ispravan, sve to ok. Ništa, klimatizowana kabina. Ali eto. Imao sam jedan let za Tivat gdje sam morao da prođem liniju kumulonimbusa koji su bili jedan do drugog, između dva sam prošao gdje je izgledalo na radaru žuto, kao da tu bi moglo, i moglo je naravno, i bilo je bezbedno, ali nije bilo udobno i prijatno za putnike u svakom slučaju. Baš je bila turbulencija jaka i čak i moj kopilot mlad koji je bio dosta neiskusan u to vrijeme, mlad je tek početnik bio, on se uplašio. Tako da je blokirao, čak ni radio vezu sa kontrolom nije mogao da drži i tako dalje. Ali dobro, sve se dobro završilo, a putnici su bili isprepadani, neki su ljubili zemlju posle sletanja. Prošle godine, na leto, u Čakovcu sam se zatekao, pozvao sam moju čerku sa izleta sa unucima. Unuka od 9 godina sam stavio u zadnju kabinu na galevu, kacigu, masku, sve to, i napravio sam s njim jedan kratak let od 15 minuta. Radio je parakrobacija s njim i tako dalje. Imam divne fotografije koje će njemu ostati uspomena na dedu koji je sa 75 godina letao tim avionom i vozio svog unuka, eto. Strah je bilo moju čerku na zemlji kad je gledala. Njima je bilo strah da nam se nešto ne desi. Ne smijem da propustim da kažem, moja unuka Iva, to je prva unuka, danas ima 17 godina. Ona je već kao mala beba devojčica od 3 godine prvi put letela sa mnom na malim sportskim avionima. Pa dok sam bio kapetan u JAT-u u ono vreme, putovala je sa mnom i to u kokpitu, nekad čak i meni u krilu za vreme leta na visini i tako dalje. To što danas ne bi moglo da se izvede više. Tako da je na neki način pravi vazduhoplovni veteran, letela je sa mnom i na galebu, znači nije samo unuk. Unuk je posebna priča zato što je on toliko mlad i mali koji je letio na tom galebu. Ona je letela prošle godine, 17 godina ima, letela je na galebu, radio sam s njom akrobacije i tako dalje. Kažem, pravi vazduhoplovni veteran je ona, da.
Govorio je Mirko Anžel, instruktor letenja i probni pilot.
Meni je letenje, ja se najljepše osjećam u avionu kad letim, mislim, posle tolike godine. 54 godine ja aktivno letim.
Emisiju pripremili i realizovali Nenad Đorđević i Snežana Bićanin.